რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. ამასობაში შეგახსენებთ უკვე 1 საათია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და კიდევ 1 საათი ვრჩებით თქვენ ჩვენთან. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ მარინა ვაშაყმაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტს გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ახლა მარინას ვუთმობ მე ისევ და ისევ მიკროფონს ახალ ამბებს წარმოგვიდგენს ის.
გაეროს ცნობით უკრაინაში ჰუმანიტარული ვითარება უარესდება. სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგარეშეს ხდომაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯონ ჯინგმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება უარესდება. რეგიონში სერიოზული პრობლემებია წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით. გრევის მასშტაბები გაიზარდა. ამავე დროს სამედიცინო დაწესებულებების პერსონალის ნაწილმა ტერიტორია დატოვა. ჯონ ჯინგმა გააფრთხილა საბჭო, რომ თუ უახლოეს ხანში არ იქნება დაძებნილი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, კონფლიქტის მსხვერპლთა რაოდენობა გაცილებით გაიზრდება. გაეროს ცნობით უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 1367 ადამიანი, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეებიც არიან და სამხედრო მოქმედებებში მონაწილეებიც. სუდის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა კატასტროფა უწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას და გაეროს შესთავაზა ლუგანსკში ჰუმანიტარული მისია გაიგზავნოს წითელი ჯვრის ეგიდით. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ალექსანდრ პავლიჩენკომ კი ამის საპირისპიროდ თქვა, რომ უკრაინაში არ არის ჰუმანიტარული კრიზისი. მან თქვა, რომ ვითარება დონეცკსა და ლუგანსკში სერიოზულია, მაგრამ არა კრიზისული. პავლიჩენკოს თქმით, უკრაინას თავად შესწევს ძალა გაუმკლავდეს სიტუაციას, თუმცა იგი ღიაა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობისთვის. მოლდოვეთის მთავრობა მოსკოვს მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. ეს განცხადება 5 აგვისტოს გაარჩევა მოლდოვეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მაროსეც მოუწოდა დნესტრისპირეთიდან გაიყვანოს 1500 ჯარისკაცი და ძიმე შეერაღება. ისრაელის არმიის განცხადებით დასრულებულია ღაზიდან სახმელეთო ჯარის გამოყვანის პროცესი, მას შემდეგ რაც ძალაში შევიდა ეგვიპტის შუამავლობით შემუშავებული 72 საათიანი ზავი. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობა, რომ ქაბულის დასავლეთში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი შეეწირა ჯარისკაცის ფორმაში ჩაცმული მამაკაცის მიერ უცხოელი სამხედროებისთვის გაახსნილ ცეცხლს. და საქართველოს ამბები: მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბადიშვილის და დავით კეზერაშვილის საქმეზე სააპელაციო საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო, მათივე განმარტებით სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა დიდ ბრიტანეთში სექტემბერში დაგეგმილ ნატო სამიტზე განსახილველ საკითხებზე იმსჯელეს და ყურადღება საქართველოს ნატოში გააწევრიანების პროცესზე გაამახვილეს. გაეროში საქართველოს პრემიერის გამოსვლა 26 სექტემბრისათვის არის დაგეგმილი. საავტომობილო გაზის ტარიფი გაიზარდა, თითქმის ყველა კომპანიაში გაზის ფასი 5 თეთრით გაიზარდა და ლარიდა 10 თეთრი გახდა. მეტნაკლებად ბავარტოს სოკარში არის ლარიდა 9. ფასებზე ცვლილება რამდენიმე დღეა დაიწყო, როგორც ააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს. მძღოლებმა საწვავზე ფასების და ყველაფერზე ცუდად აისახება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის არამსაფთავრობო ორგანიზაციათა შეხვედრის შესაძლებლობის საკითხი კონსულტაციის შემდეგ დაიწყებაო. ასეთი ცნობა: უამინდობა, მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა ქობულეთის მუნიციპალიტეტს. სოფელ ქობულეთში ადიდებულმა მდინარემ საკალმახე მეურნეობა დატბორა მარც, რამაც 2 ტონამდე თევზის განადგურება გამოიწვია. გადაუღებელმა წვიმამ ქობულეთის სოფლებში საცალფეხო ხიდები დააზიანა. რეაბილიტაცია საჭიროებს სოფელ ქობულეთში შიდა სასოფლო გზებიც. სოფლის წუნებული სულიკო ვერულიძე განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ზარალის აღრიცხვა მიმდინარეობს. სხალთაში ადგილობრივებმა ხესის მშენებლობა გააპროტესტეს და პრემიერ-მინისტრის დაპირებას კომპენსაციის გაცემის შესახებ უნდობლობა გამოუცხადეს. თბილისში გაეროს ოფისის წინ დღეს ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები ერაყის ჩრდილოეთში სინჯარის რეგიონში ეზიდების მასობრივი დევნისა და შევიწროების დაგმობის საწინააღმდეგო მშვიდობიან აქციას გამართავენ. აქცია საქართველოს ეზიდთა სახლის ორგანიზებით გამართება და მასზე მომიტინგეები მშვიდობის უზრუნველყოფის მოთხოვნას დააყენებენ.
დიდი მადლობა მარინა, ეს გახდათ მარინა ვაშაყმაძე. მან ახალი ამბები გაგოცნო და ის დარჩება მიკროფონთან, იმიტომ რომ მან ახლა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს უნდა გადაავლოს თვალი.
ასეთი ამბებია დღეს 11 საათზე რეპორტერის პრესკლუბში მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის თავმჯდომარე პეტრე მამრაძე. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ და სამართლებრივ პროცესებთან დაკავშირებით აპირებს, რომ გამართოს ბრიფინგი. 11 საათზე საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ექიმის კაბინეტის სარემონტო სამუშაოებს თბილისის 64 საჯარო სკოლაში გაეცნობა. საინტერესოა, ექიმი ვინ დაждდება იმ გარემონტებულ კაბინეტში? ვგონებ ეს უფრო
საინტერესო
პატარა ჟურნალისტური ჩანართი გავაკეთე რემონტზე. მეტეთეს გვაინტერესებს. 11:30 და 30 წუთზე Front News-ის პრესკლუბში დევნილთა ახალგაზრდული ორგანიზაცია პრესკონფერენციას გამართავს. კაზანტიპის ფესტივალი იქნება თემა, ცხელი თემა. 11:30 და 30 წუთზე რეპორტერის პრესკლუბში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მრჩეველთა საზოგადოებრივი საბჭო და ასე შემდეგ, სამოქალაქო მრჩეველთა და ასე შემდეგ ბრიფინგს გამართავს. მიხეილ სააკაშვილის სამართლებრივი დევნა იქნება თემა. 11:30 და 30 წუთზე სასტუმრო Holiday Inn-ში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებით სოციალურ რეკლამასთან დაკავშირებით დაგეგმილ საკანენდობლო ცვლილებებზე დისკუსია მოეწყობა. და ქუთაისის ამბავი 12 საათზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორი თეიმურას ხარაშვილი, ქალაქ ქუთაისის მერი და იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ქუთაისში ცენტრის განახლებულ ადმინისტრაციას, ადმინისტრაციულ შენობას მოინახულებენ. და 12 საათზე და 30 წუთზე პირველის ნახევარზე ჩვენ ენაზე რეპორტერის პრესკლუბში მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავს. 13 საათზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში სტუდენტები, რომლებიც განათლებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში იღებენ, განათლების სამინისტროს მიერ ჩატარებული კონკურსის ცოდნის კარის შედეგებს გააპროტესტებენ და პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით მიმართავენ.
ძალიან დიდი მადლობა მარინა, მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს აი ამ დღეებს ჩვენ რაღაცნაირად ეგრეთ წოდებულ მკვდარ დღეებს ეძახით ხოლმე, როგორც ჩანს დღეს საკმაოდ დატვირთული დღე არის.
ხელა
ამ თვალსაზრისითაც ნამდვილად. დიდი მადლობა ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. და მე აქვე მინდა ჩვენი რამდენიმე გადაცემის ანონსი გითხრათ. ყოველ სამუშაო დღეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პირველიდან ორ საათამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ გენდერული ამბები ჩვენს ეთერში და ასევე ყოველ სამუშაო დღეს, ანუ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 5-დან 6 საათამდე თავისუფლების 1 საათი, რომელსაც გოგი გვახარია გვთავაზობს. ახლა საქართველოში 9 საათი და 7 წუთია და მოვისმინოთ უკაცრავად, ხო, წარმოგიდგენთ გამომრჩა რაღაცები, მოკლედ წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის ანონს. ჩვენ 10 საათამდე კლავაც თქვენთან რჩებით და მოდით ვნახოთ, მოვისმინოთ უბრალოდ რას გთავაზობენ ჩვენი კოლეგები, ჩვენ რას გთავაზობთ თქვენ და სტუმარი გვეყოლება რა თქმა უნდა აი ამ ნაწილში. ჩვენ ეთერს ვუთმობთ ეკონომიკურ და სპორტულ სიახლეებს, გადავინაცვლებთ გადაცემის ამ ნაწილში თბილისის ქუჩებში, სადაც ყოველდღიურად თქვენთვის საინტერესო ამბებს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საინტერესო ამბებს და იმედია თქვენც ასე ფიქრობთ, აგროვებს გიორგი გოგუა. და როგორც გითხარით, გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება სტუმარი. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა სოლიდარობის ფონდი, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა, და ფონდი სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების ამოქმედებით საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ოჯახებისათვის ალტერნატიული, ანუ არასაბიუჯეტო რესურსების მობილიზაციის უზრუნველყოფას გულისხმობს. საწყის ეტაპზე ფონდი ორიენტირებული იქნება ონკოლოგიური პაციენტების, უპირველესად კი ბავშვების ძვირად ღირებული მკურნალობის ანაზღაურებაზე. უფრო მეტს აი ამ ფონდის შესახებ, მისი პრიორიტეტებისა და იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდება ფონდებისათვის თანხების ფონდისათვის თანხების მობილიზება, ბენეფიციარების შერჩევა, ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში. და ბარემ აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. სწორედ მაშინ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და ჩაერთოთ საუბარში ან უსვათ მას შეკითხოთ, თუ კი თქვენთვის ეს თემა საინტერესო არის. მოკლედ მთავარია თქვენ დარეკოთ ნომერზე 2988327. ახლა საქართველოში 9 საათი და 10 წუთი შესრულდება სულ მალე და განვაგრძობთ გადაცემას ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მორიგიბრალდება 9 წლის წინანდელ ამბავს დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტს უკავშირდება 5 აგვისტოს გამოქვეყნებული ინფორმაციით მთავარი პროკურატურა მათ დანაშაულის ორგანიზატორებად ასახელებს ლელა კუნჯულიას მოუსმინოთ
ქალატვინის დაზიანება, სახისძვლების მრავლობითი მოტეხილობა, ჭრილობა, ცხვირის და შუბლის არეში ზედა და ქვედაყბის ძვლების მოტეხილობა. ასეთი შედეგი დასრულდა 2005 წლის 14 ივლისს თავდასხმა იმჟამინდელ და ამჟამინდელ დებოდათ ვალერი გელაშვილზე, რომელიც ექიმების მტკიცებით სასწაულის ძალით გადაურჩა სიკვდილს. თავდასხმა თბილისში მირცხულობას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით თავდასხმელებმა მოახდინეს ვალერი გელაშვილის ავტომობილის ბლოკირება, რის შემდეგ გაც თავს დაესხნენ მას და მის თანხლებ პირებს. მათ ძალის გამოყენებით და ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით ავტომანქანიდან თანხლებ პირებთან ერთად გადმოიყვანეს ვალერი გელაშვილი, რომელიც დააწვინეს მიწაზე და იარაღის კონდახებით სასტიკად სცემეს. გამოძიების თანახმად თავდასხმა იმჟამინდელი სოდის ოპერატიულმა თანამშრომლებმა და შეერაღებული სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა განახორციელეს. ისინი ვანო მერაბიშვილის მედიტებით მოქმედებდნენ, ხოლო დამკვეთი მიხეილ სააკაშვილი იყო. მასალების თანახმად იმჟამინდელი პრეზიდენტი გაზეთ რეზონანსში იმავე წლის 29 ივნის გამოქვეყნებულმა სტატიამ განარისხა საუბარია ვალერი გელაშვილის სტატიაზე სათაურით ვალერი გელაშვილი თავის სახლს სააკაშვილს დაუთმობს. ამ სტატიაში დებოდეთი გამოთქვამ და უკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიმართ, რომ მას წაართვეს ქონება და ფული არ გადაურიცხეს. გამოძიების თანახმად ამ სტატიაში იყო შეურაცხყოფელი ფორმით საუბარი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრების შესახებ.
აღნიშნული სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის სამაგალითო დასჯის მიზნით, პირადი შურისძიების მოტივით საქართველოს თავდაცვის იმჟამინდელ მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს დაავალა მოეხდინა ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორება, რაზედაც ირაკლი ოქრუაშვილისგან მიიღო უარი. ამის გამო მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშსწორება დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს ივანე მერაბიშვილს. დავალების მიღების შემდეგ ივანე მერაბიშვილმა მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის ერეკლე კოდუას ორგანიზებით უზრუნველყო მიხეილ სააკაშვილის დავალების ზედმიწევნით შესრულება.
პროკურატურის მუშაობამ ძალიან კმაყოფილი დატოვა თავად ვალერი გელაშვილი. მთელი ამ წლების განმავლობაში ის მუდამ დარწმუნებული იყო და 5 აგვისტოს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ის პრეზიდენტ სააკაშვილის სასტიკი შურისძიების სამიზნე გახდა.
სიმწირა დღეებში თავდასხმის წინ დამირეკეს და დამემუქრა. დამემუქრა ხელისუფლების ასაცა და თავდასხმის დროს იმპერიონებ რომელმაც კონტახი ჩამარტა, ხოგითარი შეხვდება და ეგრევე ჩამარტა კონტახი თავში და ამის შემდეგ პრეზიდენტი ვერ შეიძლება. ამაზე დიდი ფაქტი რა უნდა ყოფილიყო. შუაქალაქში რო სპეცნაზი დაქვდება შუაქალაქში. ამაზე დიდი ფაქტი რა უნდა იყოს ვინგაბედა და ამისა რო სპეცნაზი დაქვდეს ვერღამე მანქანა გაგიფუჭდა დაჯავშული მანქანა და ვერ ფუჭდეს და სპეცოპერაციას ყოველდღიურ სპეცსამსახურები ფუშეძლებდნენ სხვა ვერაი.
ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე მანამდე კერძოდ აპრილში პასუხისგებაში უკვე მიეცნენ ერეკლე გოდუა და გიორგი სირაძე. მათ მიმართ გამოცხადებულია ძებნა. მიხეილ სააკაშვილის და ვანო მერაბიშვილის მიმართ გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც 3-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად დაზარალებულისგან განსხვავებით პრეზიდენტის ბრალდებულად გამოცხადებას 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მანამდე დაუსწრებლად შეფარდებული პატიმრობის კვალდაკვალ პოლიტიკური ანგარიშსწორების გზას გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად აფასებს ნაციონალური მოძრაობა. ამასთან ისთვლის, რომ ქართული ოცნების მთავრობა იგნორირებას უკეთებს დასავლეთის მითითებებს. ამოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი გიანოდიაც. როგორც მაუნთხა რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობა ჯერჯერობით დიპლომატიური ენით მიმართავს თბილისს და გამგებმა უნდა გაიგოს.
ვინცაც შეუძლია ასე თუ ისე ამ დიპლომატიური ენის აღქმა და წაკითხვა, ნუ სულიად ცალსახაა, რომ ხელისუფლებას ეუბნებიან არ გინდათ და ბევრჯერ გაუფრთხილებიათ ადრეს კონკრეტულად პრეზიდენტზე, რომ არც ის მოსწონდათ ახლა მერაბიშვილის დაპატიმრება თქვა თან უგულავას, მაგრამ აი პრეზიდენტი მაინც რაღაც წითელი ხაზია და ამიტომ პრეზიდენტის დაპატიმრება ეს არის ფაქტობრივად გარკვეული ხარისხით დასავლეთთან დაპირისპირება.
თუკი გამოძიება ძლიერი დასავლეთისთვის დამაჯერებელი მტკიცებულებების წარმოდგენას შეძლებს, ასეთ შემთხვევაში დასავლეთთან დამოკიდებულებაში პრობლემებს აღარ მოელის პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე ცუდად წავა.
თან ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით შეგახსენებთ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბეშვილის მორიგი ბრალდება 9 წლის წინანდელ ამბავს დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტს უკავშირდება. განაგზობთ ჩვენ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში უკვე საათი და 15 წუთია თქვენთვის ვმუშაობთ. მარინა ვაშაყმაძე და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულს მართავს გოჩალეჟავა 9 საათი და 45 წუთი შესრულდა. Упростоть 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. მარინა ვაშაყმაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგარეშეს ხდომაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯონ ჯინგმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება უარესდება. ჯონ ჯინგმა გააფრთხილა საბჭო, რომ თუ უახლოეს ხანში არ იქნება დაძებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, კონფლიქტის მსხვერპლთა რაოდენობა გაცილებით გაიზრდება. გაეროს ცნობით, უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 1367 ადამიანი. რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა კატასტროფა უწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას და გაეროს შესთავაზა ლუგანსკში ჰუმანიტარული მისია გაიგზავნოს წითელი ჯვრის ეგიდით. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ალექსანდრ პავლიჩენკომ კი ამის საპირისპიროდ თქვა, რომ უკრაინაში არ არის ჰუმანიტარული კრიზისი. მათქარო ვითარება დონეცკსა და ლუგანსკში სერიოზულია, მაგრამ არა კრიზისული. პავლიჩენკოს თქმით, უკრაინას თავად შესწევს ძალა გაუმკლავდეს სიტუაციას, თუმცა იგი ღიაა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობისთვის. მოლდავეთის მთავრობა მოსკოვს მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. ისრაელის არმიის განცხადებით დასრულებული აღაზიდან სახმელეთო ჯარის გამოყვანის პროცესი. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი მოკლეს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ და ადასტურა ცნობა, რომ ქაბულის დასავლეთში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი გარდაიცვალა.
დიდი მადლობა მარინა, ეს გახლავთ მარინა ვაშაყმაძე, მან ახალი ამბები გაგვაცნო. მოკლედ და ახლა ახალი ამბები თოღონ ეკონომიკური სიახლეებით გვერდდება სტუდიაში ირინე გურული, 9 საათი და 17 წუთი შესრულდება ძალიან მალე, პარამ ამასაც გეტყვით და მივესალმები ირინეს.
ელმშვიდობის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს საქართველოს სრულად დაასრულებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ესხის დაფარვას და ეს იქნება პირველი შემთხვევა 1994 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველოს ეროვნულ ბანკს აღარ ექნება სავალუტო ფონდის ვალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, განსაკუთრებით იმ ჯგუფებისა და კომპანიებისთვის, რომლებიც ჩვენი მაკროეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზ თვალყურს ადევნებენ, ნათქვამია განცხადებაში. 15 აგვისტოს ბათუმში საერთაშორისო ფორუმი ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესი გაიმართა. კონგრესზე ყურადღება გამახვილდება ქართულ-ევროპული სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავებისა და გამარტივების, ევროპული ინვესტიციების მოზიდვის, საქართველოში ევროპული ბიზნეს სტანდარტების დანერგვის, ევროპაში ქართული ბიზნეს ინტერესების ხელშეწყობის თემებზე. ევროპელი ინვესტორებისთვის ასევე რამდენიმე საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაც გაკეთდება. სადაზღვევო კომპანია ALDAC-ში რეორგანიზაცია მოხდა. კომპანიაში ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის, ასევე ქონების დაზღვევის მიმართულებები ერთმანეთს გაემიჯნა. სააქციო საზოგადოება აცხადებს, რომ რეორგანიზაციის შედეგად საქართველოს ბაზარზე შეიქმნა ჯანდაცვის ბიზნესი, მეორე მხრივ სიცოცხლისა და ქონებრივი რისკების დაზღვევის ბიზნესიც. საქართველოს ბანკის შვილობილმა სადაზღვევო კომპანიამ ALDAC-ი BCI, მისი კონკურენტი იმედიელის აქცია 85% 2012 წლის ოქტომბერში შეისყიდა.
დიდი მადლობა ირინა, ეს გახლავთ ირინა გურული, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო და ის რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 2 წუთში კლავაც დაგვიბრუნდება ეთერში. ამჯერად ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. ახლა კი საქართველოში 9 საათი და 18 წუთია და მოდით ვნახოთ, მოვისმინოთ რადიოში ვერ ვნახავთ, შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ და ნახოთ კულტურულ ღონისძიებათა ნუსხა. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელი დღის აფიშას.
Thank you.
გალერეა ნექტარში დღეს 4 სტუდენტის გვანცა ჯიშკარიანის, თამარა გობრონიძის, ანა ჯიქიას და ნატა ყიფიანის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენის მთავარი ინსპირაცია დანიელი არტისტის მეთე ჯულის მიერ 2014 წლის ივლისში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში ჩატარებული ვორკშოპია. ხელოვანებმა მათ პირად არქივებსა და ფოტოებზე დაფუძნებით შექმნეს ნამუშევრები, რომლებიც დატვირთულია პირადი და ჯგუფური მეხსიერების თემატიკით. ზოგი ისტორია ძალიან პირადულია, ზოგი ისტორიასთან კი ყველამ შეიძლება დავინახოთ კავშირი. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში კი ნახავთ გამოფენას „დაკარგული ისტორია, მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ“. პროექტი ითვალისწინებს რეპრესირებული ქალების ისტორიების კვლევას მეოცე საუკუნის 20-იან 40-იან წლებში და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ახალ ფილმებს ნახავთ: „გადის ფილმი განკითხვის ღამე“, „ანარქია“.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამერიკაში, სადაც ერთი ღამით ყველანაირი კრიმინალი ლეგალურია.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფანტასტიკური მძაფრსიუჟეტიანი კომედია „გალაქტიკის მცველები“ 3D ფორმატით.
ეს გახლდათ მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც დღევანდელი დღის აფიშა წარმოგვიდგინა 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოში და როგორც დაგპირდით, ირინა გურული კვლავაც ჩვენთან არის. ამჯერად ის ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგვიდგენს ერთი ინიციატივის შესახებ, რომელიც 5000 ლარიან გრანტებს შეეხება. ხო, თუ რას მოხმარდება ეს თანხა? ახლა ირინასგან მოვისმენთ და კიდევ ერთხელ მივესალმები მას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ხელისუფლება შემოდგომიდან ბიზნესის ხელშემწყობ ახალ პროგრამას იწყებს. 5000 ლარიანი გრანტი ბიზნესის დასაწყებად გადაეცემა მას, ვისაც სოფლად ბიზნესის დაწყება სურს და მზადაა ამ საქმეში 1000 ლარის ღირებულების ქონება ჩადოს. პროექტის ღირებულებაა 20 მილიონი ლარი და წინასწარი ვარაუდით ამ პროექტმა მინიმუმ 3200 მიკროსაწარმოს შექმნა უნდა უზრუნველყოს. სახელისუფლებო ინიციატივის თანახმად პროექტი შეეხება არა არსებულ მეწარმეებს, არამედ მათ, ვისაც აქამდე არ ქონია არც ფინანსური რესურსი და არც შესაბამისი უნარი მეწარმეობის დასაწყებად. სწორედ ამ სეგმენტზე გაკეთდება აქცენტი და მოხდება მათი ჩართვა ეკონომიკურ საქმიანობაში. პროექტის ავტორები ვარაუდობენ, რომ 2-3 წელიწადში სიცოცხლის უნარიანი კომპანიები შეძლებენ გააფართოვონ საკუთარი საქმიანობა. მიკრომეწარმეობის პროგრამის მიზანია რეგიონში ეკონომიკური აქტივობის გაუმჯობესება. აქედან გამომდინარე, ეს შეეხება თავდაპირველად თითქმის ყველა სექტორს, დარგსათუ მიმართულებას. ეს იქნება როგორც სოფლის მეურნეობა, ინდუსტრიული მიმართულება, ასევე სერვისზე ორიენტირებული საქმიანობის განვითარება. როგორც ოფიციალური პირები ამბობენ, რეგიონებზე აქცენტი საქართველოში ბიზნესის განვითარებაში არსებული დისბალანსის გამო გაკეთდა. როგორც ცნობილია, ბიზნეს აქტივობის 80% დღეს თბილისზე მოდის. პროგრამა ორი კომპონენტისგან შედგება: წვდომა დაფინანსებაზე, მცირე საგრანტო სქემა და წვდომა განათლებაზე, უნარების გაუმჯობესებაზე. მეწარმეს გადაეცემა გრანტი და მთელი მისი საქმიანობის პროცესში ჩართული იქნება ორგანიზაცია, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს მეწარმის საქმიანობას და მის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ცხადია, 5000 ლარი, რომელიც ამ შემთხვევაში გრანტის სახით გაიცემა, საკმაოდ სიმბოლური თანხაა ბიზნესის დასაწყებად. იდეის ავტორები ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ ზუსტად რა ტიპის ბიზნესის დაწყება შეიძლება ამ თანხად რეგიონებში. ამბობენ, რომ პროგრამის პირველი 4 თვე სწორედ ასეთი იდეების მოსაგროვებლად აქვთ გათვალისწინებული. პროგრამა არის გათვლილი დაახლოებით 3 წელიწადზე, უფრო ზუსტად 28 თვეზე. პირველი 4 თვე ის განმავლობაში ჩატარდება მოსამზადებელი სამუშაოები. სოფლებში მოიძიებენ იდეებს, ჩაატარებენ ტრეინინგებს და კონსულტაციებს. შემდეგ კი მთელი წლის მანძილზე გაიცემა გრანტები. ამ თანხის მიზნობრიობასა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებულია პროექტის მონიტორინგი და კონსულტირება. თუმცა არ არის საუბარი იმაზე, რა მოხდება თუ პროექტი, რომელიც დაფინანსდება, ვერ ან არ განხორციელდება, ან არაეფექტური იქნება. სწორედ ეს ფაქტი, ისევე როგორც გრანტის საკმაოდ მოგრძალებული თანხა, აღძრავს ეჭვებს, რომ პროგრამას უფრო სოციალური დახმარების ხასიათი ექნება, ვიდრე რეალური ეკონომიკური ეფექტი. ცხადია, მნიშვნელოვანი იქნება ისიც, თუ ვინ გახდება ამ დახმარების სამიზნე და რამდენად ობიექტურად იქნება გაცემული გრანტები. პირველადი დასკვნების გაკეთება უკვე მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როცა გრანტების ადრესატი პროექტები გახდება ცნობილი. თუ რა თქმა უნდა, ეს პროცესიც გამჯერვალი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა, ჩემი მოკრძალებული აზრით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება ამ გრანტებთან დაკავშირებით და იმედია არ ვიცი სათანადოდ იქნება შესწავლილი ყველა ის პროცესი რაც უნდა იქნას ხო განვლილი, ანუ რამდენად ეფექტურად დაიხარჯება ეს თანხა და შემდეგ არ ვიცი რა შედეგს მოუტანს პირველ რიგში იმ ადამიანებს ალბათ ვისთვისაც გადაიცემა ეს თანხა და შემდეგ უკვე ქვეყნის ეკონომიკასაც რაღა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ირინა გურული, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შესთავაზა ჩვენ მსმენელს. საქართველოში 9 საათი და 25 წუთი სრულდება და ახლა უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ გიორგი გოგუა, რომელიც იმყოფება ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ის მიემგზავრება ანაკლიაში. კაზანტიპი. ასეთი არის მისი მიზანი, თუ რატომ მიდის ის ანაკლიაში და რაღა თქმა უნდა ის მარტო არ მიდის იქ. ტარდება გარკვეული ეგრეთ წოდებული მედიატური, თუ არ მეშლება მე და თუ მეშლება ის შემისწორებს ახლა მთელი თავისი აღჭურვილობით იმყოფება გიორგი ვაგზალზე, იმიტომ რომ არაერთი მასალა უნდა ჩამოგვიტანოს იქ, როგორც ვიდეო, ასე ფოტო, ასე აუდიო. მოკლედ გიორგი, ბევრი ვილაპარაკე, მგონი შენი სათქმელიც მეთქვი. გიორგი, გესმის ხო ჩვენი?
კი, მესმის. უამშვილების აქტუალურ ტერიტორიაზე ვარ და ველოდები ავტობუსის გასვლას, რომ შეუერთდე ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც უკვე დაიწერდნენ ამეკლისკენ და ქაში ქონ ის მოსამზადებელი სამუშაოები, ჯერჯერობით წარდება. როგორც იცით, კაზანტების ფესტივალი, ეს არის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც საქართველოს კაზანტებოდა შეიძლება ის განვითარებული მოვლენების გამო გადმოვიდა საქართველოში და წარო ანაკლიაში ჩატარდეს 20-დან 30 აგვისტოს ჩამოთვლით. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დიდხანია დაიწყო, თითქმის სავარაუდოდ სრულდება, ამ ყველაფერს უფრო ზუსტად მოგიყვებით მას შემდეგ, რაც დავუბრუნდებით არასკევს პროგრამას შეუძლებთ მის მოისმენს რადიოსიგნალები ამის შესახებ და ასევე ახოს ფოტო და ვიდეო
მასალა. გიორგი, ალბათ უკვე წინასწარ არის ხო და ახლობით გათვლილი უკვე რა ტიპის სამუშაოს ჩატარება მოგიწევთ თქვენი იქ, ალბათ უკვე არის დაგეგმილი ხო ეს ტური?
სამწუხაროდ ამაზე საუბარი არ ყოფილა, როგორც ვიცი უბრალოდ ხაზაცნობენ, დაგოცვალიერებინებენ იქაურობას, თუმცა იმედია რომ ჩვენ გვექნება ასე შესაძლებლობა იქვე საუბროთ.
ადგილობრივი მოსახლეობას ალბათ.
ადგილობრივი მოსახლეობას და შემდეგ რომ თავი ძალიან საინტერესოა, რადგანაც როგორც ფოტო პრინციპში გავცელდა ბევრი ინფორმაცია წელდება იმ შესახებ, რომ ეს არის წინააღმდეგი ამ ფესტივალის, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა წინააღმდეგობას უწევს ამაში, საპატრიარქოს და ეკლესიას, იმის გამო რომ ამას თავი არგუმენტი ის არის რომ კაზანტების ფესტივალი ძალიან მოგებიანია ეკონომიკურად, მათი შემოსავალი აქვს, მათ გრანტები აიღეს, კრედიტები აიღეს ბანკებიდან, რათა გაერემონტებინათ სახლები, რომ მათაცობით და ათეთესობით ტურისტ, რომელიც ჩამოდის კაზანტების ფესტივალის საქართველოს უმასპინძლო. უკვე როგორც დაახლოებით ის სწორი ინფორმაცია დაახლოებით 20,000-მდე ტურისტი არის ჩამოსული და უდებენ უფრო მეტ, რადგანაც ფესტივალი უფრო მეტად ამიერს იწევს. იქ კაროების ქალაქის მშენებლობა დაწყებულია საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, ასევე როგორც ჩელდება ინფორმაცია და მას გადაუმოწყდა თავისუფლად ჩასულზე იქ ინფრასტრუქტურის განვითარება დაიწყო მისთვის, რომ მაქსიმალურად მისაღები ადაპტირებული იყოს გარემო ტურისტებისთვის, რათა შეექმნას კომფორტი და პრინციპში დავცელდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ შესაძლოა გაზეთების შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ჩატარდეს საქართველოში და თუ ეს მართლაც არსებობს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრად უფრო სერიოზული სამუშაოს ჩატარება მოუწევს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ამ საკმაოდ მასშტაბური ფესტივალისთვის, რომელშიც ჩამოდიან არამარტო უკრაინიდან, რომელიც საიდანაც არის ფესტივალი, არამედ რუსეთიდან, ევროპის ქვეყნებიდან და ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქეებს აპირებს იქ ასვლას იყოს მათთვის მიმდიდველი და შეუწყოს ხელი იმისთვის, რომ ფესტივალი გაიმართოს კარგად და ორგანიზებულად.
იმედია შენ გექნება, ალბათ თქვენ ჟურნალისტებს გექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ გაესაუბროთ ხო ორგანიზატორებს და უფრო ზუსტი ხო ალბათ ინფორმაცია მიიღოთ.
ინფორმაციას უბრალოდ პარასკევს მოგაწყდით, მიოცით ეს მაყურებელს იმის შესახებ. რა გეგმები აქვს კაზანტიპის?
სმენოსაც და მაყურებელსაც. ხო?
დიახ, მაყურებელსაც რა თქმა უნდა. ეს გამიჩო შეგვიძლია საერთოდ.
აუცილებლად.
აუცილებლად მეცები გავშავდო კაზონტების რესპუბლიკის რესპუბლიკა კაზონტის ეწოდება, რომელიც პრეზიდენტთან მინისტრები ასე თქვა, არის ჭალებში თქვა ეს ოფიციალური წარმომადგენელი პრეზიდენტებს და პრეზიდენტ მინისტრებს, რომლებსაც უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს იმის შესახებ, თუ რა იგეგმება, რა შეთანხმება სახელმწიფოსა და ფესტივალის ორგანიზატორებს შორის, რა გეგმები აქვს მომავალში და რა შეუძლებიან ისინი წელს ჩატარებელი ფესტივალი.
შენობათ უკვე მალე დაიძრები, ხო? როგორ ხდები?
ექსტრათი დახლობით 5 წელს.
აჰა.
და ფესტივალები და ფესტივალთან ბოლოს აპრილში დაიწყება. და მე მოვა ჩვენს ალბათ უკვე
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, კეთილმგზავრობას გისურვებთ. რაღა თქმა უნდა, მე მსმენელს შევახსენებ, ეს გახლდათ გიორგი გოგუა, რომელიც ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერდებოდა და გვერდებოდა იმიტომ, რომ ის ჩაბარგებული არის, მიემგზავრება ანაკლიაში, კაზანტიპი, სწორედ ფესტივალი კაზანტიპი, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, სწორედ აი ამ ფესტივალის მოსამზადებელი სამუშაოების დასათვალიერებლად მიდის გიორგი იქ. ახლა საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემოგვიერთ და მარინა ვაშაყმაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გაეროს ცნობით, უკრაინაში ჰუმანიტარული ვითარება უარესდება. სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგარეშეს ხდომაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯონ ჯინგმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება უარესდება. რეგიონში სერიოზული პრობლემებია წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით. ჯონ ჯინგმა გააფრთხილა საბჭო, რომ თუ უახლოეს ხანში არ იქნება დაძებნილი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, კონფლიქტის მსხვერპლთა რაოდენობა გაიზრდება. რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა კატასტროფა უწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას და გაეროს შესთავაზა ლუგანსკში ჰუმანიტარული მისია გაიგზავნოს წითელი ჯვრის ეგიდით. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ალექსანდრ პავლიჩენკომკი ამის აპირისპიროდ თქვა, რომ უკრაინაში არ არის ჰუმანიტარული კრიზისი. მათგარო ვითარება დონეცკსა და ლუგანსკში სერიოზულია, მაგრამ არა კრიზისული. პავლიჩენკოს თქმით, უკრაინას თავად შესწევს ძალა გაუნკლავდეს სიტუაციას, თუმცა იგი ღიაა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლებისთვის. რუსმა ჰაკერებმა ინტერნეტის მილიარდი მომხმარებლის მონაცემები მოიპარეს. რუსმა კიბერდამნაშავებმა შეძლეს მოეპარათ ელექტრონული ინფორმაცია ინტერნეტის მომხმარებელთა მილიარდზე მეტი მომხმარების აკაუნტების შესახებ. ამას იუწყება გაზეთი New York Times. გაზეთი აღნობა ქალაქ მილუოკიში არსებულ ფირმას Hold Security. ამ ფირმის მონაცემების მიხედვით ინფორმაცია, რომელიც ჰაკერების ხელში მოხვდა, შეიცავს მომხმარებელთა სახელებს, მათი ინტერნეტ ანგარიშების პასვორდებს და ელექტრონული ფოსტის 500 მილიონზე მეტ მისამართს. Hold Security მოარი განაცხადა გაემჟღავნებინა იმ პირებისა და დაწესებულებების სახელები, რომლებიც ჰაკერებისგან დაზარალდნენ, თუმცა თქოს, რომ დამნაშავებმა ინფორმაცია 400,000 საიტიდან გაიტაცეს. New York Times მოყავს კომპანია Hold Security-ის დამფუძნებლის ალექს ჰოლდენის სიტყვები, რომელმაც თქვა, რომ ჰაკერების სხვერპლად იქცნენ როგორც მსხვილი კორპორაციები, ასევე მცირე ვებსაიტები.
დიდი მადლობა მარინა, ეს გახლდათ მარინა ვაშაყმაძე, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 32 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ, როგორ ამიცკპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ვარაუდით დღეს ბათუმში პლუს 26 გრადუსიან ავარაუდები, ქუთაისში პლუს 28 გრადუსამდე დათბება, სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული მესტიაში, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსამდე ავა. შესაძლოა მცირე წვიმა ახალციხეში, გორშიც იგივე ამინდი იქნება, უმეტესად ნალექოთ ჩაევლის დღეს სიღნახში, გამოცხადებულია მზე. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება.
ეს გახლავთ მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც ამინდის პროგნოზი წარმოგვიდგინა 9:10 და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში და როგორც 1 საათის წინ დაგვირთვით, ზუსტად 1 საათის წინ ამჯერადაც სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით და მას კიდევ ერთხელ მივესალმები.
დილამშვიდობის. ნორვეგიის ქალაქ ტრომსოში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა პირველი ქულები დაკარგა. მეოთხე ტურში ქართულმა კვარტეტმა ბელა ხოტენაშვილმა, სალომე მელიამ, ლელა ჯავახიშვილმა და ნინო ბაციაშვილმა ჰოლანდიასთან შეხვედრა ყაიმით 2-2 დაასრულეს. ამგვარად საქართველოს ქალთა ნაკრებს 7 ქულა აქვს და მე-6 ადგილზეა. პირველ ხუთეულში კი 8-8 ქულით ჩინეთი, ინდონეზია, უნგრეთი, რუსეთი და ირანი შედიან. მე-5 ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეხვედრა საქართველოსა და რუსეთის თამაშია და სწორედ ეს დაპირისპირება გამოაჩენს შესწევს თუ არა ქართველ ქალებს უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლა. რაც შეეხება ვაჟთა ნაკრებს, ბაადურ ჯობავამ, ლევან ფანსულაიამ, მიხელ ჭედლიშვილმა და გაიოზ ნიგალიძემ მექსიკას 2-1 მოუგეს და ქალთა მსგავსად 7 ქულა დააგროვეს, მაგრამ შედარებით დაბალ პოზიციას მე-11 ადგილს იკავებენ. მე-5 ტურში საქართველოს მეტოქე 54 განთვესვის მქონე ბელგია იქნება. გუში ხორვატიაში ახალგაზრდებს შორის ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო და 10 აგვისტომდე გაგრძელდება. 6 დღიანი ტურნირის პირველი ორი დღე ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებს ეთმობათ. გუშინ ამ სტილში 8 წონით კატეგორიიდან 4-ში გამოვლიდნენ ჩემპიონ პრიზიორები. საქართველოს ნაკრებს თითო წარმომადგენელი 4-ვე წონაში ხავდა, მაგრამ საპრიზო სამეულში მოხვედრა მხოლოდ ერთმა სპორტსმენმა შეძლო. 74 კილოგრამ წონის კატეგორიაში მოჭიდავე გელა ბოლქვაძე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. გადამწყვეტ შეხვედრაში ქართველი ახალგაზრდა ტრიბუნების მხარდაჭერით შეგულიანებულ ხორვატ ფილიპ საკიჩს დაეჭიდა და 9-0 მოუგო. დღეს მედლები დარჩენილ 4 წონით კატეგორიაში გათამაშდება და საქართველოს სახელით 55-76, 88 და 120 კილოგრამებში გიზო მელაძე, შმაგი ბოლქვაძე, ლაშა გობაძე და ბექა კანდელაკი იჭიდავებენ. ხვალ და ზეკ ხალიჩაზე გოგონები გავლენ. 9 და 10 აგვისტოს კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში წამყვანი კალათბურთელების მანუ ჩარმარკოიშვილის, რიკი ჰიკმანისა და გიორგი შერმადინის გარეშე ჩაერთვება. მიზეზი სამივე შემთხვევაში ტრავმა. მარკოიშვილის და ჰიკმანის შემთხვევაში საკითხი ადრიანადვე გარკვეული იყო და ჯერ კიდევ თბილისში გამართული საერთაშორისო ტურნირის მერიის თასის დაწყებამდე გამოცხადდა, რომ ეს მოთამაშეები ეროვნულ გუნდს ვერც შესარჩევ ეტაპზე დაეხმარებოდნენ. შერმადინის თაობაზე კი განცხადება ნაკრების მწვრთნელმა კოტე ტუღუშმა მერიის თასის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. და ბოლოს ერთი უცხოური ინფორმაციაც ესპანელმა ნახევარმცველმა ჩავი ერნანდესმა სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ განცხადება გუშინ პრესკონფერენციაზე თავად ფეხბურთელმა გააკეთა. ჩავი ერნანდეს ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებში დებიუტი 2000 წლის 15 ნოემბერს ჰქონდა. მას შემდეგ ევროპის ჩემპიონი გახდა ორჯერ, გახდა ასევე მსოფლიოს ჩემპიონი. სულ 124 თამაში ჩაატანა ნაკრებში, 12 გოლი გაიტანა და 24 საგოლე პასი შეასრულა.
დიდი მადლობა ოთომ, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:36 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც დაგპირდით გადაცემის მიწურულს ჩვენთან სტუდიაში შემოგვიერთდა სტუმარი. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა სოლიდარობის ფონდი, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა. ფონდი მიზნად ისახავს საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების ამოქმედებით საქართველოში ცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ოჯახებისათვის ალტერნატიული ანუ არასაბიუჯეტო რესურსების მობილიზაციის უზრუნველყოფას. საწყის ეტაპზე ფონდი ორიენტირებული იქნება ონკოლოგიური პაციენტების მიმართულებით და უფრო მეტ დეტალს იმის თაობაზე, თუ რა არის ეს ფონდი, რა იქნება მისი პრიორიტეტები და იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდება ფონდისათვის თანხების მობილიზება, მოძიება, ბენეფიციარების შერჩევა, ჩვენს ეთერში საუბრებს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში. მოგესალმებით მარიამ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ საინტერესო ინიციატივა არის მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ აი უკანასკნელი პერიოდი არის ძალიან აქტიურად ვრცელდება სოციალურ ქსელებში. მე ვიტყოდი საკმაოდ მძიმე ფოტოები იქნება ეს, თუ ინფორმაცია იქნება ეს ბავშვების, განსაკუთრებით ბავშვების, რომლებიც საჭიროებენ საკმაოდ დიდ თანხას მკურნალობისათვის და მათეს თანხა არ აქვთ. ძალიან ხშირად თქვათ მათ ოჯახის წევრებს უწევთ სახლების გაყიდვა და ამის შემდეგაც კი ვერ გროვდება ის სათანადო თანხა. ხო, მოდით ვისაუბროთ აი ამ ფონდის ინიციატივაზე, შექმნის თაობაზე და შემდეგ იმაზეც აქამდე როგორ ხდებოდა აი ამ ადამიანების დაფინანსება, თქვი გვეთ ჯანდაცვის სამინისტრო რასაკეთებდა მიმართულებით, რა ალტერნატიული წყაროები არსებობდა კიდევ? დიახ, გისმენთ მარია.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და მინდა უსურვო თქვათ მშვიდობიანი და წარმატებული დღე. Რაც შეიხება სოლიდარობის ფონდს, თქვენ აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ, რომ სწორედ მედია სივრცეში და ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულმა ინდივიდუალურმა განცხადებებმა, რომ კონკრეტულ ბავშვებს განსაკუთრებით, ეს ყველაზე მწვავე, რა თქმა უნდა, ბავშვების შემთხვევაში არის, მათ უსახსრობის გამო უწევდათ თანხების მობილიზება ძირითადად ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალოდ, თუმცა არსებობს ასევე სხვა შემთხვევები, თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებში და მოზრდილებში, როდესაც ოჯახებს, რაც არ უნდა სოციალურად ძლიერი ოჯახი იყოს, მათ ამ თანხების მობილიზების საშუალება არ აქვთ, რადგან მაგალითისთვის თუკი ონკოლოგიურ პაციენტს სჭირდება საზღვარგარეთ მკურნალობა, ეს მკურნალობა ვარირებს რამოდენიმე ათეული, ათასობით თქვათ ევროდან, ან დოლარის შესაბამისი თანხიდან, ასეულ ათასამდე თქვათ თანხებზე. სწორედ ამან გამოიწვია ის მსჯელობა, თუ საქართველოში სისტემურად როგორ შეიძლება და გადაგვეწყვიტა მსგავსი პრობლემა. და სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების მოძიებით სწორედ შეიქმნა პლატფორმა საქართველოს სოლიდარობის ფონდის, რომელიც მიკრო დონაციების სისტემაზე იქნება დაფუძნებული. ეს იქნება საზოგადოების, სახელმწიფოს და კერძო სექტორის ერთიანი, თქო, სოლიდარობის პროექტი, რომელიც სხვადასხვა წყაროდან მცირე დაფინანსებით, ისე რომ თვითონ კონტრიბუტორს ეს ფინანსურ ტვირთად ვერანაირად ვერ დაეწება, შეგროვდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენ 22 წლამდე ასაკის ბავშვების ონკოლოგიური დაავადების პრობლემას მთლიანად დაგვიხურავს და შემდგომ ეტაპობრივად შევძლებთ, რომ გავზარდოთ როგორც ასაკობრივი ზღვარი ონკოლოგიურ პაციენტთა, რომლებიც მიიღებენ დახმარებას ფონდიდან, ასევე თქვათ მოვიცოთ სხვა დაავადებებიც, რომელიც ასევე ძალიან მწვავე ფინანსურ პრობლემას უქმნის ოჯახებს.
მარიამ, გუშინ ჩატარდა რამდენიმე პრეზენტაცია, ძირითადად სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩატარდა ეს პრეზენტაციები. ეს ყველაფერი იქნება ალბათ სრულიად ნებაყოფლობითი, ხო? ანუ მე მახსოვს თქვათ რამდენიმე ხნის წინ იყო თქვათ საუბრები, თქვათ გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნუ არ დავასახელებთ რომელ ფონდს და ასე შემდეგ, თქვათ თანამშრომლებს საჯარო მოხელებს თქვათ უწევდათ თავიანთი ხელფასი და ეს არ იყო ნებაყოფლობითი, ანუ მათ აუცილებლად უნდა ჩაერიცხათ რაღაც გარკვეული თანხა კონკრეტულ ფონდებში და შემდეგ ამაზე იყო ისეთი მაურიანი საუბრები, თქვათ უკმაყოფილებაც და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს იქნება აბსოლუტურად ფილანთროპია,
ეს აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი სოლიდარობის კონტრიბუცია. ეს არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაშიც. რადგან ეს პროექტი ეფუძნება ადამიანთა სოლიდარობის, ზოგადად სოლიდარობის საზოგადოების მშენებლობის, ესე ვთქვათ, პროცესს უწყობს ხელს, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, ვთქვათ, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც ჩვენ მივდივართ, ვთქვათ, ევროკავშირის ასოცირების, ვთქვათ, ის წესრიგის შესრულებაზე. ეს გახლავთ აბსოლუტურად ყველა განვითარებული ქვეყნისთვის მისაღები და დამკვიდრებული ფორმა, ვთქვათ, ურთიერთ დახმარების, ურთიერთ ხელშეწყობის და არაერთი პროექტი კონკრეტული დაავადების გარშემო და არაერთი სოლიდარობის ფონდი მოქმედებს ეს მანძილს სხვადასხვა ქვეყნებში.
მსმენელს შევახსენებ ნომერს 2988 327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესოა, თქვათ კითხვის დასმახსურთ მარიამისთვის, ან უბრალოდ საკუთარი აზრის გამოთქმა აი ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988 327. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი ალბათ, მარიამ, დამეთანხმები, აი ამ მიმართულებით იქნება იმ ბენეფიციარების, არც შერჩევა ალბათ არ იქნება ხო ამ შემთხვევაში, სწორი სიტყვა, როგორ მოიძიებთ, როგორ უნდა მოგმართონ ამ ადამიანებმა, ვისაც სჭირდება მსგავსი ტიპის დახმარება, და არც რა კრიტერიუმები იქნება საჭირო იმისათვის, თქვათ, შეიძლება თქვათ მოგმართოს ადამიანმა, როდესაც მას მიმართოს უბრალოდ ამ ფონდს ადამიანმა, რომელსაც მას ესაჭირება მაგალითად მხოლოდ 2000 ლარიანი დახმარება და
ნუ, შემდეგ უკვე ზერით ნახავთ რაღაცა. პრინციპი ფონდის მინიმალური თუ იქნება ხო რაღაცა. პრინციპი ფონდის მუშაობის გახლავთ, დაიფაროს ის ფინანსური საჭიროებები ონკოლოგიური დაავადებების დროს, რომელსაც სახელმწიფო დაფინანსება ვერ ფარავს. ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა მოიცავს 15,000-იანი ლიმიტს, თქვა ონკოქირურგიის შემთხვევაში 12,000-იანი ლიმიტი არსებობს ასევე ქიმიოთერაპიის და სხეული თერაპიის დაფინანსების დროს. გარდა ამისა, ადგილობრივ ხელისუფლების მუნიციპალიტეტებს აქვთ თავიანთი საკუთარი სახსრები, რომელთაც თანადაფინანსებას უწევენ პაციენტებს. ყველა შესაძლო სახელმწიფო დაფინანსების ფონდის ამოწურვის შემდგომ, ასევე რა თქმა უნდა, თუკი სხვა ფონდებიდან ექნებათ ოჯახებს თანადაფინანსება, დარჩენილი ფინანსური დეფიციტის შევსებაზე იქნება ორიენტირებული სოლიდარობის ფონდი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ არ გვინდა რომ ორმაგი დაფინანსება მოხდეს, ჩვენ დავუსმნოყოთ რომ მოხდება გადამოწმება, აბსოლუტურად მოხდება გადამოწმება ყველა შესაძლო ძირითადად სახელმწიფო დაფინანსების წყაროსთან. და რაც მთავარია, ფონდის მუშაობას გააკონტროლებს და ზედამხედველობას გაუწევს სამეთვალყურეო საბჭო და მუდმივმოქმედი კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედიან სამეთვალყურეო საბჭო, ეს უმთავრესი, ესე ვთქვათ, მართველობითი ორგანო იქნება, მოგესალმებით პრემიერი, მინისტრი უხელმძღვანელებს ამ საბჭოს, მაგრამ ორივე სტრუქტურაში გაერთიანებული იქნება როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციები, კონკრეტულად ჯანდაცვის, ფინანსთა, კულტურის სამინისტროები ამ ეტაპზე, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრო შემოგვიერთდება, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ფონდები, რომლებიც მუშაობენ აღნიშნულ საკითხზე, და რაც თორე საერთაშორისო ორგანიზაციები, მსოფლიო ბანკმა, გაერომ და შეერთებული შტატების საელჩომ უკვე დაგვიდასტურეს ნომინაციები დამკვირვებლის სტატუსში.
აუცილებლად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, უბრალოდ ერთი წუთი მინდა დავუთმო ახლა მარინა ვაშაყმაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით და ვბრუნდებით შემდეგ ეთერში.
გაეროს ცნობით უკრაინაში ჰუმანიტარული ვითარება უარესდება. სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგარეშეს ხდომაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯონ ჯინგმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება უარესდება. რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა კატასტროფა უწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას და გაეროს შესთავაზა ლუგანსკში ჰუმანიტარული მისია გაიგზავნოს წითელი ჯვრის ეგიდით. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ალექსანდრ პავლიჩენკომ კი ამის საპირისპიროდ თქვა, რომ უკრაინაში არ არის ჰუმანიტარული კრიზისი. ვითარება დონეცკსა და ლუგანში სერიოზულია, მაგრამ არა კრიზისულიო, თქვა მან. პავლიჩენკოს თქმით, უკრაინას თავად შესწევს ძალა გაუმკლავდეს სიტუაციას, თუმცა იგი ღიაა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობისთვის. რუსმა ჰაკერებმა ინტერნეტის მილიარდი მომხმარებლის მონაცემები მოიპარეს. რუსმა კიბერდამნაშავეებმა შეძლეს მოეპარათ ელექტრონული ინფორმაცია ინტერნეტის მომხმარებელთა მილიარდზე მეტი მომხმარებლის ეკაუნტების შესახებ. ამაზე უწყება გაზეთი New York Times-ი, გაზეთი ეყრდნობა ქალაქ მილუოკიში არსებულ ფირმას Holt Security. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი მოკლეს და საქართველოს მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბ ადეიშვილის და დავით კეზერაშვილის საქმეზე სააპელაციო საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო. თბილისში მიმდინარე ამბასადორი არის პარკებში, დღეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართება.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ მარინა ვაშაყმაძე, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგიდგინა და ვბრუნდებით სტუდიაში ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა სოლიდარობის ფონდი, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა. ფონდი მიზნად ისახავს საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების ამოქმედებას. პირველ ეტაპზე ბავშვებზე არის საუბარი, ონკოლოგიური დაავადებებით დაავადებულ ბავშვებზე და შემდეგ უკვე, როგორც მარიამმა გვითხრა, სხვა გეგმებიც არსებობს და პერსპექტივები აი ამ ფონდთან დაკავშირებით. მარიამ, მე ასე რა მინდა გკითხოთ, თუ არსებობს რაიმე ტიპის ბაზა, სადაც ვთქვათ აღრიცხული არის აი ამ ბავშვების რაოდენობა, ალბათ არსებობს რაღა, თქმა უნდა, დაახლოებით ვთქვათ პირველ ეტაპზე აი ამ სოლიდარობის ფონდმა რამდენ პაციენტს უნდა დაავადებულს უნდა გაუწიოს დახმარება?
ონკოლოგიური დაავადებების რეესტრი მხოლოდ ეხლა მუშავდება 2014 წლის ბოლომდე. თვითონ მოდული იქნება სრულად ამოქმედდება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, რომელიც ჩანდა სამინისტროს სტრუქტურა, მოგეხსენებათ. Рачи хиба тривентл статистика, ჩვენ გვაქვს გადამოწმებული ეს დაახლოებითი, თქვათ, სტატისტიკა, როგორც პედიატრებთან, ონკოლოგიური დარგით მოღვაწე ექიმებთან, ასევე ზრდასრული პაციენტების, თქვათ, შემთხვევაში. დაახლოებით 22 წლამდე ყოველწლიურად 150 ბავშვს და ახალგაზრდას უვლინდება ეს დაავადება. მათ შორის 60-65 შემთხვევა ბავშვებში გახლავთ ონკოჰემატოლოგიური, ანუ თქვათ სისხლის ონკოლოგიური დაავადებები, თქვათ ლეიკემია და სხვა ფორმის დაავადებები და დაახლოებით 40 სოლიდური სიმსივნე ასევე ბავშვთა ასაკში. რაც შეეხება მოზრდილ პოპულაციას, 7000-მდე მოზრდილ ადამიანს უვლინდება ეს ამა თუ იმ თქვათ ორგანოთა სისტემის ანუ იგივე ონკოჰემატოლოგიური დაავადება და სწორედ აი ამ ბენეფიციართა რაოდენობაზე არის გათვლილი. უფრო კონკრეტულად, უფრო ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელი ლისტვის, მინდა მოგახსენოთ, რომ ყოველთვიურად ფონდის დაფინანსების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ყოველთვიური პროგნოზირებადი დაფინანსების. სწორედ ამიტომ კეთდება აქცენტი სახელფასო ფონდები და ნებაყოფლობით ყოველთვიურ შენატანებზე, იმიტომ რომ ფონდს უნდა კონდეს საშუალება გათვალოს ყოველთვიურად, თქო, რა რაოდენობის საშუალება იქნება. ყოველთვიურად 80000 ლარის შეგროვების შემთხვევაში ჩვენ დავფარავთ 18 წლამდე ასაკის სოლიდური სიმსივნეების მქონე ბავშვებს. ხოლო ყოველთვიურად 60000 ლარის შეგროვების შემთხვევაში 22 წლამდე ასაკის ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა მთლიანად დაიფარება საქართველოს, თქვათ.
როგორი არის მარიამ თქვენი მოლოდინები? ერთი არის რომ სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიურად ვრცელდება ხოლმე, ხო, თქვათ, იზიარებენ აი ამ ფოტოებს, იქნება ეს ინფორმაცია, იქნება თუ ასე შემდეგ, მაგრამ როგორი მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რამდენად იქნება საზოგადოება ჩართული ამ ფონდში, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქ არ არის მხოლოდ საჯარო მოხელეზე და თქვათ საჯარო სექტორში დასაქმებულ ისე, ხო, ნებისმიერ ადამიანს, რიგით ადამიანს, მოქალაქეს შეუძლია, ხო, მიიღოს მონაწილეობა აი ამ ფონდის საქმიანობაში. რამდენად სოლიდური იქნება, სოლიდარული იქნება სოლიდარობის ფონდი, არ ვიცი მოლოდინები როგორი არის, თქვა თქვენი.
ცი დღევანდელი გათვლები და აი დღევანდელი მდგომარეობით პრაქტიკულად მოგიხსენებათ, რომ ჯერ ესეთი ფართომასშტაბიანი PR კამპანია ფონდის გარშე ჯერ არ დაწყებულა, რადგან ჩვენ ველოდებით სამეთვალყურეო საბჭოს დამტკიცებას, კომისიის წევრების დამტკიცებას და სექტემბრიდან უკვე ამოქმედ სრული მასშტაბით. დღეისთვის უკვე 12000 ადამიანმა დაადასტურა ყოველთვიური კონტრიბუციები მხოლოდ წერილების და ოფიციალური მიმართვების და რამოდენიმე პრაქტიკულად, თქვათ, ინტერვიუს შედეგად გაჟღერებული ინფორმაციით. საშუალოდ უკვე არის დაფიქსირებული 20-22% მონაწილეობა იმ საჯარო სამსახურებში, სადაც გაიგზავნა ოფიციალური წერილები. არჩევნების შემდგომ ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებებსაც გაუგზავნეთ იგივე მიმართვა და თქვათ თანხმობის წერილები, მათვისაც ექნებათ სურვილი, რა თქმა უნდა, ფონდში მონაწილეობის. და ჩვენ რეალისტურად ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოსთვის შეგროვდება ყოველთვიურად სულ მცირე 400000 ლარი, რომელიც 22 წლამდე ასაკის ბავშვთა და ახალგაზრდების ონკოლოგიურ პრობლემას დაგვახურინებს.
დიახ, მარიამ, ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალობა, ხო, აი ეს პროცესი. თქვენ ახსენეთ სამეთვალყურეო საბჭო კომისიის წევრები, აი ეს პროცესი როგორ იქნება უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდება ამ მიმართულებით. იქნებიან სამწუხაროდ ალბათ უკმაყოფილო ადამიანებიც, იქნებიან ალბათ, არ ვიცი, უკმაყოფილი პაციენტებიც, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისა, ხო? მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით, როდესაც ამ ხელათან ხებზე არის საუბარი, როდესაც ასეთ დაავადებებზე არის საუბარი, გამჭვირვალობა.
რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობა იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი, როგორც წარმატების ამ ფონდის, ასევე შემდგომი დობის, ესე თქვა, შენარჩუნების. სწორედ ამიტომ სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც არის მთავარი, ესე თქვა, მართველი ორგანო ფონდის და რომელიც, ну, რა თქმა უნდა, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე იქნება ორიენტირებული, სამეთვალყურეო საბჭოც და მუდმივ მოქმედი კომისიაც, რომელიც უკვე თითეული შემთხვევის დაფინანსებას განიხილავს, მასში ერთიანდებიან როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. აბსოლუტურად თითოეული შემთხვევა, რომლის დაფინანსებაც მოხდება სოლიდარობის ფონდის საშუალებით, განიხილება მუდმივ მოქმედი კომისიის ფარგლებში, სადაც გარდა მუდმივი წევრებისა, შესაბამისი დაავადების ექსპერტებიც იქნებიან მოწვეული. ეს იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე გადაწყვეტილების სისტემა პირველ რიგში ყოველ შეხვედრაზე, რომელიც ალბათ თვეში ორჯერ გამართება. შესაძლებელია უფრო ხშირადაც ვთქვათ ფინანსური რესურსებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. ყოველ შეხვედრაზე განიხილება როგორც შემოსული ფინანსური რესურსების მოცულობა, ასევე კონკრეტული კრიტერიუმები, ვთქვათ იმ თვის შემოსავლებიდან რომელი კრიტერიუმებით ჩავხდებით თავთ ბავშვებს და რა თქმა უნდა პრიორიტეტი მიენიჭება ექსპერტებთან კონსულტაციებით იმ შემთხვევებში, რომელიც დაუყოვნებელია.
დიახ, აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ აი რამდენად აცდება ეს ყველაფერი ისეთ მძიმე ბიუროკრატიას, რაც საკმაოდ დროში გაწერილი პროცესი არის და ხშირ შემთხვევაში ასეთ სიტუაციაში ყოველთვის
განაცხადებს მაქსიმალურად მოქნილი და მაქსიმალურად დროში, თქვა ნაკლები დროის რესურსი მოითხოვოს ამ გადაწყვეტილებებმა. რა თქმა უნდა პირველი პერიოდი იქნება მოლოდინებიც, რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი იქნება ფონდის მიმართ, მაგრამ ამ მოლოდინებს ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში კონკრეტულად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ჩვენ რეალურად შევძლებთ, რომ მთლიანად დავფაროთ წლის ბოლოსთვის. რაც შეეხება იმ შეხვედრებს, რომელიც იმართება საჯარო სექტორში, ჩვენი ორ ძირითად მიზანს ემსახურება ეს შეხვედრები. მოგახსენებთ, რომ 12,000 საჯარო მოხელემ უკვე დაადასტურა მათი მონაწილეობა და თითოეულს მინდა მადლობა გადაუხადო აი ამ უმნიშვნელოვანესი მხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი ფონდისთვის ეს მხარდაჭერა. პირველი მიზანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, საჯარო მოხელეები სწორედ უნდა გახდნენ მაგალითი ზოგადად საზოგადოებისთვის იმ სოლიდარობის პრინციპის დამკვიდრების, მით უმეტეს ჩვენ შედარებით გვაქვს იგივე ფინანსური და სოციალური საშუალება, რომ ყოველთვიურად თუნდაც ვარის თქვათ კონტრიბუციით ხელი შეუწყოთ ამ ერთიანი საქმის წინ წასვლას. და მეორე, ჩვენ მხოლოდ ოფიციალური წერილები და დაღმობის ფორმები ქონდა გაგზავნილი და გვინდა, რომ მაქსიმალურად თითოეულ საჯარო მოხელემდე დავიტანოთ ეს ინფორმაცია, თუ რამს ემსახურება ფონდი. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, თუ კი სწორედ იქნება ინფორმაცია მიწოდებული და მათ ფონდი არსის მიზნების და ზოგადად მუშაობის მექანიზმებზე ექნებათ ზუსტი ინფორმაცია, კიდევ უფრო მეტი სურვილი იქნება ამ ფონდში მონაწილეობის და რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით სექტემბერს, როდესაც პირველი ბენეფიციარები დაფინანსდებიან.
ანუ ახლა უკვე ეს ტექნიკურ დეტალებზე ძალიან მოკლედ, რომ ვთქვა, უკვე გახსნილი არის გარკვეული ანგარიშები ბანკებში, თუ ანუ უკვე დღეიდან შეუძლია ადამიანს გადაიწყოს იქ თანხა თუ როგორ არის, ხო მოდით ესეც რომ
13 ბანკში საქართველოს მასშტაბით ანგარიშები გახსნილია, რადგან აბსოლუტურად ყველა ბანკს თანაბარი შესაძლებლობა აქვს, რომ მონაწილეობა მიიღოს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტებით და გარდა ამისა ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც თუნდაც არ აქვს ყოველთვიური შემოსავალი, მაგრამ მას აქვს სურვილი, რომ თუნდაც ვთქვათ ერთი ლარი გაიღოს ამ საერთო საქმისთვის, ექნება საშუალება, რომ ნებისმიერ ბანკში საქართველოს სოლიდარობის ფონდის ანგარიში შეიტანონ მცირე
ფონდი. ანუ უკვე დღეიდან, მაგალითად. და სექტემბრიდან დაიწყება უკვე პირველი პაციენტი.
ფონდის სამეთვალყურო საბჭოს პირველი სხდომა იქნება 18 აგვისტოს კვირაში, შემდგომ კვირაში მუდმივი მოქმედი კომისია და პირველი სექტემბრიდან, თქვათ 5 სექტემბრის პერიოდში პირველი დონაციები და ასე თქვათ დაფინანსებები გაიცა.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მარიამ ჯაში, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე. ჩვენ საუბრობდით სოლიდარობის ფონდის შესახებ, რომლის პრეზენტაციებიც გუშინ გამართა და ფონდი მიზნად ისახავს საზოგადოების კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების ამოქმედებით საქართველოს მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ოჯახებისათვის ალტერნატიული, ანუ არასაბიუჯეტო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფას. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, წარმატებებს გისურვებ და ფონდს ვუსურვებ პირველ რიგში წარმატებას. და მარინა ვაშაყმაძეს ვუთმობ ახლა მე მიკროფონს, ის პრესას გადაავლებს თვალს.
გამარჯობა, დიდი მადლობა ნინო. დღეს ასეთი ამბებია გაზეთებში, წაიკითხეთ აუცილებლად, პრესა ძალიან მნიშვნელოვანია. რეზონანსი დაიწყებ თავრობისა და ბანკების საიდუმლო სესხები, ესე ქვია სტატიას. ლიდში ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის შიდა ვალი თანდათან იზრდება, ფინანსთა სამინისტრომ ეკონომიკის დასაკრედიტებლად კომერციულ ბანკებს 129 მილიონი ლარი უკვე გადასცა. ეს ის ფულია, რომელიც ჯერ თავრობამ ისესხა მაღალ პროცენტში ბანკებისგან და ახლა შეღავათიანი პირობებით უკან უბრუნებსო. წერს რეზონანსი, უფრო დაწრულებით თქვენ შეძლებთ, რომ ეს გაზეთ რეზონანსში წაიკითხოთ სტატია. პრემიერ-მინისტრი მიჯირყვნის ტრადიციას აგრძელებსო, ასეთი ქუდის ქვეშ არის დაბეჭდილი სტატია. ციტატა არის მოყვანილი პრემიერ-მინისტრის: არაობიექტური მედია და ტენდენციური არასამთავრობოები, ეს სათაურად აქვს გამოტანილი რეზონანს. და იქვე არის ახსნილი ვითარება ტენდენციური არასამთავრობოებრივი და მდარეხარისხის არაობიექტური მედია, ის კითხულობ კვლავ, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებებს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, არასამთავრობო სექტორში აცხადებენ, რომ გარკვეული პრობლემების არსებობის შემთხვევაშიც კი მთლიანად არასამთავრობო ორგანიზაციების ტენდენციურობაში დანაშაულება არასწორია. არ შეიძლება ყველას ერთ ქვაბში მოხარშვა, ასეთია მედიის წარმომადგენლების პოზიცია. ელისო ჩაფიძის დეპუტატის ციტატა არის იქვე მოყვანილი. პრემიერ-მინისტრის განცხადება ქართული მედიის წინააღმდეგ არ არის მიმართულიო, ამბობს ელისო ჩაფიძე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღმოჩენა, რომელსაც რეზონანსი წერს და აუცილებლად მინდა რომ გაგაცნოთ და ნახოთ ეს სტატია. ბიზანტიის იმპერატორის მონეტა, ოქროს საკიდები და ბეჭდები მცხეთაში არქეოლოგებმა მნიშვნელოვან მასალას მიაკვლიეს და აი ეს მინდა ასევე გითხრა, ძალიან ჩქარობ ნინო შენ მითხარ რომ დამშვიდობა მოასწრო
მსმენელთან.
რაჭაში შაორის ის მიმდებარე ხეთყე იჩეხებაო, ეს ალბათ ჩვენც უნდა მივიღოთ მხედველობაში ნინო და მივაქციოთ ამას ყურადღება, რა ხდება შაორთან. ახალი თაობა ირაკლი ოქრუაშვილმა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ჩვენება მისცა, ანუ ეს პრინციპში ისედაც არის ნათელი ყოფილ პრეზიდენტს ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე ბრალი წაუყენეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალია გამოვიდა დღეს ასევე საქართველოს რესპუბლიკა სამწუხაროდ მე ვეღარ
მოვასწრებ
ნინო უნდა გიშიდობთ და მეც გემშიდობებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო.
ძალიან დიდი მადლობა მარინა, ეს გახლავთ მარინა ვაშაყმაძე, მან პრესას გადაავლო თვალი და მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ თქვენ 2 საათის მანძილზე რიდან ათამდე უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდი სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით მარინა ვაშაყმაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულს მართავდა გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.